Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Бүгін 1990-ның 15-і дүйсенбі. Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, бүгінгі апталық бағдарламамыздан мынадай сараптама хабарларын тыңдайсыз. Қазақстан президенті мен оның саяси режимін әшкерелеп жүрген Рахат Алиевтің өзі КГБ-ның жансызы болды деген әшкере материал пайда болды. Ресми тіркелмеген алға Қазақстанның демократиялық таңдауы партиясы саяси билікті өзгертуді талап еткен және 72 мың қол қойылған петицияны Қазақстан президентінің әкімшілігіне тапсырды. Қазақстанда алданған үлескерлер мен баспанасыздардың және тағы басқалардың наразылық ереуілдері толастамады. Наразы қалып, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың алдына саяси талап қоюға көшті.
Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырады. Жексенбі күні Ауғанстанның ресмилері мен оған көрші елдер және әлемнің ықпалды ел өкілдері Парижде кездесті. Олар Ауғанстанда қақтығысты тоқтату жолдары мен елді қалпына келтіруге көмектесу жайын талқылады. Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігі хабарлағандай, франциялық ресмилер бұл кездесудің мақсаты Ауғанстан маңындағы елдер, оның ішінде Пәкістан мен Иранды Ауған үкіметінің Талибан бүлікшілеріне қарсы әрекеттеріне қолдауда көбірек рөл атқаруға шақыру деген. Жексенбі күні Түркменстанда сайлаушылар кеңейтілген парламентке дауыс берді. Сайлауда дауыс беру құқығы бар 2,5 миллион адам қатыса алады. Үкіметтік радионың хабарларына қарағанда, сайлау учаскелері ашылған 4 сағаттың ішінде халықтың 56% дауыс беруге қатысқандығы айтылуда. Бірақ халық көптеп жиналды дегенге жергілікті бастамашыл топтар күмән келтіретіндіктерін айтты. 125 орындық парламентке сайлаулар қыркүйек айында мақұлданған жаңа конституция бойынша өтуде, түркмен ресмилері дауыс берулерді демократиялық реформаларға бастаған қадам ретінде көрсетіп отыр. Депутаттықтан үміткер 288 адамның көбі жетекші партиядан болып отыр. Жексенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар қаласында орын алған жарылыстан кемінде 3 ауған полицей қаза тапты. Тағы бірнеше кісі ауыр жарақат алды. Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігі Талибан өкілі Юсуф Ахмади бұл жарылысты талибандар жасады дегенін хабарлап отыр. Оның алдында сенбі күні бомба жарылысынан Қандағар уәлаятында 3 канадалық әскер мерт болған еді. Сөйтіп Ауғанстанда қаза болған канадалық әскерлердің саны 103-ке жетті. Жексенбі күні Британия премьер-министрі Гордон Браун Пакистанға барып, президент Азиф Али Зардари мен аймақтағы қауіпсіздік мәселесі бойынша келіссөздер өткізді. Ол Пакистанға Үндістаннан келді. Онда үндістандық әріптестерімен кездескен Браун Үндістанның Мумбайдағы террорлық шабуылдың артында Пәкістанда орналасқан Лашкар-и-Тайба жауынгерлік тобы тұр дегенін қолдады. Өткен айда болған шабуылдар екі елдің арасындағы қарым-қатынасты шиеленістіріп жіберген еді. Сондай-ақ Британия премьер-министрі Гордон Браун өз елі Пәкістанға терроризмді жоюға миллиондаған доллар бөлетінін айтты. Бұл туралы Браун жексенбі күні Исламабадта президент Асиф Али Зардаримен бірге баспасөз мәслихатын өткізгенде хабарлады.
So I proposed to President Zardari a new UK-Pakistan pact against terror.
Мен президент Зардариге террорға қарсы жаңа Ұлыбритания-Пәкістан пактісін ұсындым. Менің президент Зардаримен талқылауларым оның үкіметі Мумбай шабуылының артында тұрғандарға қарсы әрекет етіп жатқанына мені сендірді деген Британия премьер-министрі. Бұл арада Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх өзінің Пәкістанмен дұрыс байланыс орнатқысы келетінін айтты. Үндістанның әуе күштері өздерінің әскери ұшақтары Пәкістанның әуе кеңістігін бұзды деген ақпаратты жоққа шығарды. Ол туралы Үндістанның әуе күштерінің өкілі Махеш Упасани мәлімдеме жасады. Оның алдында Пәкістан ресмилері Пәкістанның Кашмир аймағындағы даулы Гималай бөлігінде сенбі күні үндістандық ұшақтар кіріп кетті деп айтқан еді. Пәкістан билігі ол ұшақтарды Пәкістандық қырғи ұшақтар шекараға дейін қуып шығарды деген болатын. Жексенбі күні пәкістандық ресмилер үндістандық ұшақтардың заң бұзушылығы абайсызда техникалық себептермен болған деп түсіндірді. Отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Грузия ресмилері Ресейдің жүздеген әскері Жықшыл аймақ оңтүстік Осетиямен шекаралас Грузияның Даулы ауылына қайтып барғанын айтты. Ішкі істер министрлігінің өкілі Шота Утияшвили хабарлап отырғандай, ресейлік күштер Перевидегі Грузия полициясын қуып шыққан. Тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін атысты тоқтату келісімін бақылаушы Еуропа одағының миссиясы Ресейді бұл аймақтан әскерін шығаруға шақырып отыр. Ресей күштері бұл ауылдан жұма күні ғана шыққан еді. Ресей Никарагуа әскері мен полициясы және ауруханаларына 200 мың доллар шамасында жабдықтар сыйлады. Ресей кемелері оны Никарагуаға сенбі күні жеткізген. Ресейлік әскери кемелердің келуі елде даулы жағдай тудырды. Оппозициялық депутаттар конституция бойынша шетелдік әскердің елге кіруін парламент мақұлдауы тиіс деп, олардың сапарын заңсыз деп айыптады. 1980 жылдары Совет одағымен одақтас болған Никарагуа президенті Даниэл Ортега ұлттық ассамблея демалысында болғандықтан бұл сапарды өзі мақұлдағанын айтып отыр. Россия оппозициясы жаңа саясий партия курду. Солидарность деген жаңа саясий партияны оппозициялык саясаткер әрі Кремльдің сынчылары Гарри Каспаров пен Борис Немцов курып отыр. Үндістан өзінің әскери теңіз күштері Аден шығанағындағы кемелерді басып алмақшы болған сомалилік және йемендік қарақшыларды ұстағанын хабарлап отыр. Үндістан қорғаныс министрлігінің айтуынша, олардың күштері сомали текті 12 және 11 йемендік қарақшыны ұстап, олардың қарақшылық кемесіндегі заттар мен қару-жарақты да тәркілеген. Аден шығанағында соңғы кезде Эфиопия кемесі пираттардың шабуылына тап болған соң, үндістандық әскери кемелер мен оның қарулы тікұшақтары Сомали жағалауын бақылауға алған. Аймақта қарақшылық күшейгеннен бері бірқатар елдің соғыс кемелері де Сомали жағалауын бақылауда ұстап келеді. Сенбі күні Газа қаласында Хамас ұйымын қолдаушы 10 мыңдаған адам исламшыл қозғалыстың құрылғанына 21 жыл толғанын атап өтті. Адам тол автобустар Хамастың жасыл шалауымен аймақтардан келді. Хамас өткен жылы Газа қаласынан бақылауды алған болатын, бірақ бұл ұйым Израиль, Құрама Штаттар мен Еуропа одағында террористік ұйымдар тізіміне кірген.
Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққолұлы. Бағдарламамызды енді өтіп бара жатқан аптаның қорытындысына арналған апта тынысы сараптама бағдарламасымен әрі қарай жалғастырамыз. Ардақты ағайын, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты шығады. Апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернеттегі мекен жайымыз azattik.org. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптары мынадай. Қазақстан президенті мен оның саяси режимін әшкерелеп жүрген Рахат Алиевтің өзі КГБ-нің жансызы болды деген әшкере материал пайда болды. Ресми тіркелмеген алға Қазақстанның демократиялық таңдау партиясы саяси билікті өзгертуді талап еткен және 72 мың қол қойылған петицияны Қазақстан президентінің әкімшілігіне тапсырды. Қазақстанда алданған үлескерлер мен баспанасыздардың және тағы басқалардың наразылық ереуілдері толастамады. Наразы қалық президент Назарбаевтың алдына саяси талап қоюға көшті. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталып өтеміз.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Өтіп бара жатқан аптаның ең басты оқиғасы әрине президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев пен Ақорданың арасындағы бірін-бірі әшкерелейтін соғыстың жаңа белеске шығуы болса керек. Осыған дейін өзінің интернет сайтында 1986 жылғы қазақ жастарының әміршіл, әкімшіл билікке қарсы көтерілген қозғалысын аяусыз басып жаншуға қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей қатысы болғаны және осы күні Қазақстанның Венадағы елшісі болып жүрген дипломат Қайрат Әбдірахмановтың сол 1986 жылы Данко деген бүркеніш есімімен КГБ-ның жансызы болып жалданғаны туралы әшкере материалдарды жариялап келген Рахат Алиевтің өзін әшкерелейтін, өзін қаралайтын құжаттар пайда болды. Күдікті интернет сайттарға шыққан осы әшкере материалдарға сәйкес Рахат Алиев Мәскеудің мемлекеттік медицина институтында оқып жүрген 1986 жылдың 20 желтоқсанында КСРО КГБ-сының жансызы сексоты болып жалданыпты. Ағылшын тілінде жар көрген екінші әшкере мақалаға қарағанда, тәуелсіз Қазақстанда әлі президенттің күйеу баласы болып тұрған және түрлі жоғары лауазымды қызметтерде жүрген кезінде Рахаттың экстремистік Хамас ұйымымен байланысы болған көрінеді. Әділдігін айта кету керек, Ақорданың қазіргі қожасы президент Нұрсұлтан Назарбаев пен оның саяси режиміне қарсы әшкере материалдардың соғысын бастаған Рахат Алиевтің өзі болатын. Өзіне қарайтын интернет парақшасында үстіміздегі жылдың 3 сәуірінде жарық көрген иллюстрация туралы мақаласында КГБ-ның барлық жансызымен сөз тасығышын әшкерелеп, мемлекеттік билік ішінде, баспасөзде, білім беру саласында олардың жауапты қызметтер атқаруына жол бермеу үшін кешегі КГБ, бүгінгі қауіпсіздік комитетінің мұрағаттарын түгел ашуды ұсынды. Әшкерелеуге өзінің тиянақты кіріскенін көрсету үшін Рахат Алиев ұлттық қауіпсіздік комитетінің мұрағатынан Аустрияға өзі алып кеткен мұрағат құжаттарын Рахаттың өзі жариялай бастады. Ал енді Рахаттың өзін әшкерелеуге тиіс тың құжаттарға қайта оралсақ, егер әлгі құжаттар бойынша Рахаттың Павел деген өркеніш есімімен Мәскеуде КСРО КГБ-сына жансыз болып жалданғанын және Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің кешегі КСРО КГБ-сының заңды мұрагері болып қалып, КГБ-ның барлық құзыры мен құпия құжаты да Ресейдің қауіпсіздік қызметінің құзырына өткенін ескерсек, онда интернетке шыққан әшкере материалдардың ізі Мәскеуге, оның ішінде Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметіне алып барады. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров Азаттыққа берген сұхбатында рахатты әшкерелейтін мақаламен танысып үлгергенін мойындады. Бірақ ондай материалдарға ешкімнің ешқашан ешқандай түсініктеме бермейтінін айтты.
Но я читал это. Я вам говорю просто без комментариев. Такие вещи не комментируются.
Оған қоса Кенжеболат Мырза ондай әшкере құжаттардың жарқа шығуына Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің еш қатысы жоқтығын да үзілді-кесілді мәлімдеді.
Но, по крайней мере, мы такой не давали информацию. Однозначно.
Оның есесіне Қазақстан жағынан ұлттық қауіпсіздік комитетінің зейнетке шыққан полковнигі Арат Нарманбетов, Ресей жағынан халықаралық мемориал қоғамының ғылыми қызметкері, Совет одағының барлау қызметі туралы сарапшы әрі КСРО КГБ-сының бірінші және кейінгі төрағалары туралы іргелі зерттеулердің авторы Никита Петров әлгі әшкере материалдар туралы өз ойларын айтуға келісті. Екеуінің де ортақ пікірі бойынша кешегі КГБ-ның мұрағаттарынан шыққан құпия құжаттардың фото немесе ксеро көшірмесі бойынша олардың түпнұсқа екенін айту өте қиын.
Ну, я вам скажу, что по фотокопиям судить очень сложно.
Бірақ Никита Петровтың көзқарасы бойынша құжаттар совет заманында қолданыста болған құжаттардан еш айырмасы жоқ.
Так, в принципе, бумаги выглядят как вполне типичные и принятые для того времени.
Ал Арат Нарманбетов ол құжаттарды түпнұсқаға өте ұқсас деп есептейді. Өйткені ондай құжат қағаздар оған өте жақсы таныс.
Но так как эти вещи мне знакомы, то очень похоже на подлинные.
Ал мұндай құжаттарды кімнің жариялауы мүмкін деген сауалға бұрынғы полковник Арат Нарманбетов:
Я думаю, что к этому не имеет отношения КНБ Республики Казахстан.
Менің ойымша, бұл іске Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің қатысы жоқ. Өйткені құпия агент Павел туралы жазылған құжат КСРО КГБ-сының екінші бас басқармасына жатады. Бұл іс 1990 жылы жабылып, КСРО КГБ-сының мұрағатына тапсырылған және ол іс Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің мұрағатында сақталуға тиіс деп мәлімдеді.
Когда развал Советского Союза произошел, то архивы остались наши при наших, а московские при московских.
Арат Нарманбетовтың сөзіне қарағанда, Совет одағы ыдыраған соң ұлттық қауіпсіздік комитетінің мұрағаты Қазақстанда, ал Мәскеудегі КГБ-ның бар мұрағаты Ресейде сақталып қалды. Сондықтан да рахатқа қарсы әшкере құжаттардың түпнұсқасы да тек Мәскеуде болуға тиіс.
Появление этого дела это архивы ФСБ России.
Совет одағының барлау қызметі бойынша мәскеулік сарапшы Никита Петров та құпия құжаттарды тек ресейлік чекистер жариялап отыр. Өйткені ондай құжаттарды тек солар ғана сақтап отыр деп мәлімдеді.
Я думаю, что за этим стоят сами, собственно говоря, чекисты, потому что только они являются хранителями данного рода дел.
Арат Нарманбетовтың жорамалы бойынша Данко деген бүркенші аты бар тыңшыны әшкерелеген Рахат Алиевтің қолында Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы ғана емес, Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің шетелдердегі құпия тыңшылары туралы да талай құпия құжат сақтаулы.
Я предполагаю, что вот публикации по Данко, но это только видимая часть. Он же многими секретами обладает.
Міне осындай жағдай деп санайды қауіпсіздік комитетінің бұрынғы полковнигі, Ресейдің қауіпсіздік қызметінің де Қазақстанның ұлттық комитетінің де мүддесіне қайшы болып дейді. Сол себепті де олар рахаттың аузын жабу үшін әлгі әшкере материалдарды жариялап отыр. Өйткені Рахат Алиев тым шектен шығып барады.
Это за дело интересы ФСБ России и КНБ Республики Казахстан. И мне кажется, в связи с этим вот все это связано, понимаете? Потому что тот человек, который день не скрывается, он абсолютно стал необузданным человеком.
Ал Азаттық радиосымен өзі қабарласқан Рахат Алиев болса, КСРО КГБ-сына құпия жансыз сексот болып жалданғанын түбегейлі теріске шығарды. Және интернетке шыққан әшкере материалдарды түгел жалған құжаттар деп бағалады. Қорта келгенде Рахат Алиев пен Қазақстанның ресми билігі арасындағы толассыз жалғасқан бірін-бірі әшкерелеу соғысы өз жемісін бере бастағанға ұқсайды. Атап айтқанда, осы соғыстың барысында қазақ қоғамын кешегі КГБ-ның жансыздары мен сексоттарынан тазарту үдерісі басталып та кетті. Ақордаға қарсы әшкерелеу соғысын бастаған Рахаттың өзі де оның аузын қалай жапсам деп жан салып жатқан Қазақстан билігі де оны байқамай қалған сияқты.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ал осы кезде Қазақстанның өз ішінде бүкіл мемлекеттік билікті соңғы 20 жылдай уақыт бойы ашса алақанында, жұмса жұдырғында берік ұстап отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың билігіне қарсы күрестің жаңа сатыға шыға бастағаны байқалады. Оның көп айғағының бірі өтіп бара жатқан аптаның барысында алға Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық бірлестігі 72 мың адамның қолы қойылған Қазақстан халқының президентке жолдауын президент әкімшілігіне тапсырды. Алға қыдыт қозғалысы мүшелерінің сөзіне қарағанда қалың бұқара халық елдегі үстемдік еткен саяси режимді өзгертуді тілейді. Алайда елде Заманбек Нұрқаділов, Алтынбек Сәрсенбайұлы сынды көрнекті оппозиция қайраткерлерінің ашықтан ашық қаза тауып жатқанын көрген халық ондай тілегін ашық білдіруден сескенеді, жасқанады. Бұқара халықтың көкейінде осындай үрейдің, қорқыныштың ұялауы президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған ресми биліктің аңсағаны болса керек. Көлеңкесінен қорқатын жалтақ елді оның мұң мүддесін елемей, оны алдап та, арбап та билеп ұзақ отыра беру әлдеқайда оңай әрі қолайлы болса керек. Қалың елдің мұң мүддесін елемей дейтіндей президент Нұрсұлтан Назарбаевқа оның өзі қол қойып қабылдаған Қазақстанның еңбек ері атағы мен марапатын беру бастамасы өтіп бара жатқан аптада күткендегідей жалғасын тапты. Атап айтқанда республиканың кәсіподақтар федерациясы кәсіподақтарға мүше 2 миллиондай еңбеккерінің құқын түгел қорғап болғандай Нұрсұлтан Назарбаевқа еңбек ері марапатын беру туралы қаулы қабылдады. Айта кететін өте маңызды жайт, ауру қалса да әдет қалмайды деп дана қазақ айтқандай, мемлекет қайраткері әрі компартияның қатшысы ретінде совет дәуірінде қалыптасқан Нұрсұлтан Назарбаевтың сол дәуірдегі әдеттері де қалмай келеді. Сондай әдетінің бірі, мысалға, еңбек ері атағын қайта жаңғыртуы болса, өзін сол атақ даңққа қарапайым еңбеккерлердің атынан және қайсы бір қоғамдық немесе мысалға кәсіподақ ұйымдарының атынан ұсынуы да елде жалғыз Нұр Отан партиясының үстемдік етуі де кешегі советтік коммунистік заманның салты болатын. Айтқандай ақ, президент әрі үстемдік еткен партияның серкесі Нұрсұлтан Назарбаевқа еңбек ері атағын беруді ескі әдетке салып, Нұр Отан партиясының аймақтық саяси кеңестері мен облыстық мәслихаттардағы жалғыз партияның жалғыз фракцияларда жаппай ұсынып жатқан көрінеді. Елбасына еңбек ері атағын беруге әзірше Қазақстан мұсылмандарының одағы ғана жалғыз қарсы болып шықты. Ал елдегі саяси биліктің өзгертуін талап етіп, президент әкімшілігіне тапсырылған жолдауға қол қойған 72 мың азамат президент Нұрсұлтан Назарбаевты еңбек ері атағына лайық деп ойламаса керек. Ол бұқара халықтың ресми биліктен қорқудан әбден жалыққанын аңғартып отыр. Тақырыпты Астанадан тілшіміз Бауыржан Шаяхмет толықтырады.
2 жылдан бері тіркеле алмай жатқан оппозициялық Алға партиясы Алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестікпен бірігіп, Қазақстан халқының президентке жолдауын осымен екінші рет жасады. Бірақ өткен жолы 178 мың адамның қолы жиналған жолдаудағы талаптар президенттің халыққа жолдауында көрініс таппады, дейді бірлестік өкілдері. Себебі президент Назарбаевтың әкімшілігі талаптар кеш түсті деп жауап берген. Сондықтан биыл Қазақстан халқының президентке жолдауы президент жолдауынан бірнеше ай бұрын тапсырылып отыр. Бірақ Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Ақмола облыстық бөлімінің жетекшісі Марат Жанұзақовтың мәліметінше, тұрғындардың көбі саяси мәселелерді аз көтереді.
Жазатындар мал шөп туралы, су жол туралы, пенсия туралы.
Бұл жолы президент Назарбаевтың әкімшілігіне 19 қорапқа салынған халық жолдауы тапсырылды. Бұл жолдауда әр облыстағы адамдар өз қиыншылықтарын жазған. Мысалы, Қарағанды облысының тұрғындары кеншілердің жағдайын реттеуді талап етсе, Семей өңірінің тұрғындары полигоннан зардап шеккендердің қиыншылықтарын шешуді талап етеді. Кей өңірлерде тұрғындар зейнетке шығу жасын өзгертуді талап етіп отыр. Себебі қазір статистика мәліметінше Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы 66 жастан аспайды, ал зейнетке тұрғындар тек 63 жаста шығуына құқылы. Ал Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенованың пікірінше, тұрғындардың көбі саяси мәселені көтереді.
Ең бірінші сұрағы, сайлау неге адал өтпейді? Қандай сайлау болмасын, тек қана отанның кісілері сайланатын сияқты.
Бірақ жергілікті жерлерде билік кампания өткізуге түрлі кедергілер жасады деп хабарланды. Мысалы, Қостанай облысында жергілікті билік бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен халықты Қазақстан халқының президентке жолдауына қол қоймау керек деп қорқытқан, дейді бірлестік өкілдері. Осылайша биылғы жиналған қол былтырғыдан аз болып шықты. Бұған тағы бір себеп бар деп хабарланды. Тұрғындардың көбі президенттің уәделеріне сенбейді. Олай болса, тұрғындардың біразы Қазақстан халқының президентке жолдауына қол қойғаннан не пайда деп жауап берген, дейді Алға ДВК бірлестігінің өкілдері.
Бұрын президент көп отырсын дейтін. Қазір оны айтпайды. Неге десеңіз, барлығы қазір көтеріп отыр. Өз семьясын ұстай алмаған адам президент креслосында қалай отыр? Коррупция өзінен басталып отыр. Кісіні өлтіретін өз жанұясынан басталып отыр. Неге біздің президент, одан артық адам жоқ па біздің халықта? Мына режимді өзгерту керек. Әйтпесе міне халықтың байлығы барлығы жан-жаққа шашырап жатыр. Неге барлығы бір семьяда бір 10-15 кісіде жиналу керек?
Бірлестік өкілдерінің пікірінше, халық балық басынан шіриді деген мақалды айтып, режимді өзгертуді қалайды, бірақ ашық пікірін айтуға қорқады, дейді Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенова.
Закеден бастайк. Үш рет өзін өзін өзі пистолетпен атты дегенге кім сені? Өзіміздің сарсын бәрі талайық. Сол үшін халық сонда да қорқат. Әркімнің бала шағасы бар. Анам да үлкен лауазымды жерде жұмыс істеген кісілерді өлтіріп жатса, мені не қылады?
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты арайтындаушым бағдарламаның жалғасында мынадай сараптама қабарларын тыңдайсыз. Қазақстан парламенті мәжілісінің жанындағы қоғамдық палата мүшелерінің көпшілігі баспасөз туралы заңға енгізілетін түзетулерді жеткіліксіз деп санайды. Қазақ жастарының 1986 жылғы көтерілісіне қатысқан студенттеріне араша түскені үшін ұлтшыл атанып, Колымада 8 жыл айдауда болған Әркен Уақ 90-ның талай ақиқатын жарыққа шығара алмай кетті. Сіз Азаттық радиосының аптатынсы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Алматы қаласындағы алданған үлескерлердің қатары толығып 10-ыңнан 15 мыңға жеткен. Ол аздай Астанада бұрын мәселесі шешілді деп табылған және 3 мыңдай үлескері бар 10 тұрғын үй кешені енді өтіп жатқан аптаның барысында үкімет мәжілісінде тағы да үлкен проблема болып мойындалды. Оған қоса соңғы аптаның барысында Шаңырақ 5, Қарасу, Красный Трудовик аудандары мен Даулы жатақхананың тұрғындары Алматы қалалық әкімшілігінің алдында наразылық шарасын өткізді. Наразы халық талаптары жазылған хатын қала әкімі Ахметжан Есімовтің қолына тапсырамыз деп, осы жұрттың әкімдікке басып кіруіне ұйытқы болды деп айыпталған 6 бейбақ әйелдің бірі бейсенбі күні қалалық әкімшілік сотта ақшалай жазаға тартылды. Алайда қалалық биліктің мұндай жазалау шаралары ашынған халықтың бетін қайтара алмаған. Аптаның барысында Алматы гарнизонының демалыстағы офицерлері баспана дауы мен қалалық әскери сот ғимаратының алдында кезекті наразылық ереуілін өткізді. Офицерлер үкіметтің дереу таратылуын талап етіп, баспана мәселесі шешілмеген жағдайда еңбек ері атағына ұсынылып жатқан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың елге сіңірген ерен еңбегіне күмән келтіретіндерін мәлімдеді. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек толықтырады.
Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің сапында 24 жыл қызмет атқарған майор Бектұр Ереппаев 2007 жылғы сәуір айында әуе қорғаныс күштерінің бас қолбасшысының үкімімен жұмыстан шығыпты. Қазір ол шағын отбасымен бірге Алматы қаласының шеткер аудандарының бірінде екі бөлмелі жер үйді жалға алып тұрып жатыр. Офицер Ереппаевтың зейнетақысы 40 мың теңге. Бүгін ол баспана дауымен соңғы 6 айдың ішінде 10-шы мәрте наразылық акциясына шыққандығын жасырмады. Билікке сөзін өткізу үшін тағы қаншама рет жұртшылық алдына жар салып шығу керектігін өзі де білмейді. Майордың қолында бір парақ қағаз, баспана берілсін деген жазуы бар. 2005 жылғы сот шешімі.
Біздің негізгі айтып отырғанымыз осы біздің талаптарымызды орындап екен сол бөлінген ақшаны ашық күйінде барлығын ешқандай алдаусыз қаталарын салмай сол біздің тек қана үй сатып алып берсе екен деген ой ғана. Негізінде бөлінетін үйлердің айтса ақ бөлінген ақшаның барлығын толық күнде бізге аударатын сияқты емес, соны аудармайтынымыз деп айтпайды, бірақ енді ешқандай соның бәрін жауапсыз қалдырып отырғанымыз отыр ғой. Сондықтан да бүгін халықаралық адамдарды құқық қорғау күні болғаннан кейін осындай осы сот алдында пресса шақырып едік.
Онымен бірге тағы 6 офицер қалалық әскери соттың ғимаратының алдын торуылдап тұр. Оларда баспана мәселесімен қатар заң ережелерінің, оның ішінде сот шешімінің орындалмауына жауапты шенеуніктердің бәрі түгелдей жұмыстан кетуін талап етті. Үкімет басшысының, жоғарғы сот төрағасының және қорғаныс министрінің отставкаға кетуін сұраймыз деді баспанасы офицерлердің ресми тіркелмеген қоғамдық бірлестігінің басшысы Дәулет Жұмабеков. Оның айтуынша запастағы офицерлерді тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін бюджеттен қаржы бөлінген. Биылғы жылғы желтоқсанның бірі күні Астанада тендер өткізіліпті. Алматы гарнизонының бірнеше офицері соның барысын бақылау үшін Астанаға арнайы барып қайтқан. Ал содан бері 10 күн өтсе де тендердің нәтижесі белгісіз дейді запастағы офицерлер.
Если у нас дальше вопрос не будет решаться, мы тогда будем ставить вопрос о том, что президент у нас вообще работает или нет.
Бұдан кейінде біздің мәселеміз шешілмейтін болса, онда президент жұмыс жасап жатыр ма өзі деп талабымызды осы бағытқа бұрамыз деді Дәулет Жұмабеков. Алматы гарнизонының 37 офицері көтерген баспана дауы 3 жылдан бері тынышымай келеді. Сот шешімі бойынша қорғаныс министрлігі зейнеткерлікке шыққан офицерлердің отбасын баспанамен қамтамасыз етуі керек. Ал құру уәдеден шаршаған офицерлер болса, өздерінің наразылықтарын әртүрлі сипаттағы акциялармен білдіріп жүр. Биылғы жылғы шілде айынан бері олар Алматыда 10-нан астам наразылық жиындарын өткізді. Құзырлы мекемелер акцияға қатысқан офицерді бір мәрте әкімшілік жауапқа тартты. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қазақстан парламенті мәжілісінің жанындағы қоғамдық палата қуыршақ партиялар сияқты ресми биліктің ойлап тапқан қуыршақ құрылымдарының бірі. Қуыршақ құрылым болса да, осы палата мүшелерінің көпшілігі де баспасөз құралдары туралы заңға түзетулер мен өзгертулер енгізу туралы заң жобасын жеткіліксіз деп тапты. Ол туралы Астанада өткен жұма күні хабарланды. Заң жобасын әзірлеп ұсынған мәдениет және ақпарат министрлігі баспасөз құралдарын тіркеу саласында бюрократиялық кедергілер жойылады деп сендіруге тырысса, үкіметтік емес ұйымдар мен журналистерге қоса енді қоғамдық палата өкілдері де керісінше баспасөз саласындағы монополияға жеткізетін медиа холдингтердің, атап айтқанда президент бастаған Нұр Отан партиясының Нұр Медиа атты жаңа медиа холдинг құрылып жатқандығына ащы наразылығын білдірді.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ақыр аяғында Совет одағының ыдырап келмеске кетуіне себеп болған қазақ жастарының 1986 жылғы қозғалысы желтоқсан көтерілісінің 22 жылдығы жақындап қалды. Соған байланысты Азаттық радиосы өзінің тыңдармандары мен оқырмандарының назарына 10-шы желтоқсаннан бастап желтоқсан жүрегінде деген айдармен радио хабарлар мен мақалалардың тізбегін бере бастады. Сондай радио хабарымыздың бірі қазақ жастарының 1986 жылғы көтерілісіне қатысқан студенттеріне араша түскені үшін ұлтшыл атанып, Колымада 8 жыл айдауда болған Әркен Уақ 59 жаста болатын. Оның жесірі Тоқтар қанымның айтуынша, Әркен желтоқсанның талай ақиқатын жарқа шығарып үлгер алмай кетті. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек сабақтайды.
Әркен Уақ 1930 жылы қазіргі Павлодар облысында туылған. Мектеп бітірген соң ол Мәскеудегі Орджоникидзе атындағы геологиялық барлау институтына оқуға түседі. Кандидаттық диссертация қорғайды, бірнеше монография жазып шығарады. Әркен Уақтың жолдасы Тоқтар Рахметованың айтуынша, ол сол кездің өзінде коммунистік режимге қарсы өзінің жеке пікірі бар ұлтжанды азамат болатын. Ал 1986 жылы Әркен Уақ Алматыдағы Сәулет құрылыс институтында кафедра меңгерушісі болып істейтін. Жоғары сот Әркен Уақты қоғамдық тәртіп бұзушылықты ұйымдастырған және ұлтшыл деген айыптармен 8 жыл қатаң режимде соттап, Колымбияға жер аударып жібереді. Магаданда түрмеде отырған жерінде оған 2 мәрте амнистия келіпті, бірақ Әркен Уақ темір тордан ақталмаған күйінде босап шығудан бас тартыпты. Ал бұл уақытта оның жолдасы Тоқтар Рахметова және тағы 8 адам үкімет үйінің алдында бір күн бойы аштық акциясын өткізген. Назарбаевтың өзі қабылдамады. Бізді Мырзатай Жолдасбеков қарсы алып, Әркенді Колымбиядан өзің барып алып қайтарсың деген кеңес берді. Содан Тоқтар Рахметова Сібірге аттанған, күйеуін босатып алып қайтқан.
Олжас Омар Сүлейменов, Мұхтар Шаханов өте үлкен көмек берді. Одан кейін өзімен бірге әріптесі Нинель Фокина көп еңбек жасады. 90 адам қол қойып, не керек әйтеру, көп жұмыстардан кейін 3 жыл 4 күн дегенде елге оралды. Бір жыл үйде отырды, без права выезда деп үйқамауында болды. Содан кейін тура 8 жыл өткенде ақталды.
Нинель Фокина 90 оқиғасына дейін өзін құқық қорғаушы боламын деп ойламағандығын айтады. 86 жылғы көтеріліс барысында қаншама кінәсіз жандардың нақақтан нақақ жәбірленуіне төзіп тұра алмапты, араша түсуге тырысыпты. Солардың ішінде Әркен Уақ бар.
Человек без вины был осужден, суровый приговор получил, отсидел 3 года, пока не поменялось.
Адам кінәсіз сотталды, шешім қатал болды. Саяси жағдайдың өзгеріп, бұл оқиғаны қайта қарағанша 3 жыл түрмеде отырды. Сот, прокуратура бәрі де өздерін жақсы жағынан көрсетті. Солардың көбі әлі күнге дейін әділ соттың қамында жүр. Адамның тағдырына балта шапты, бірақ дәуірлеп тұр олар. Солардың құрбаны жалғыз Әркен емес. Қазір де сол жағдай қайталанып жатыр, деді Нинель Константиновна. Бұл жағдай Тоқтар Рахметованың да қабырғасын қайыстырады.
Ал енді сол Әркенді соттаған адам қазір жоғарғы сотта отыр. Бұл енді желтоқсан көтерілісін өзіңіз естіген шығарсыз, білесіз, бірақ тарихтан орын алған жоқ, әлі өз бағасын алған жоқ, оны ешкім алдырмайды, өйткені сол балаларды алаңға шыққан, жәбірлеген адамдардың бәрі қазір басшылықта отыр,
деді Пайғамбар жасындағы Тоқтар Рахметова. Оның пікірінше, бұл кісілерге кешірім жоқ, бірақ кім біледі, өлер алдында кешірер демедім деп толғанады Тоқтар Рахметова.
Кешірер едім, тым болмаса кешірім тастаған жоқ. Қанша көзіміздің жасымыз төгілді, менің өзімді қамайын деп іс жүргізді. Әрекенің туған қарындасы терапевт болып жұмыс жасайтынды, мына Николаевка деген жер қазір жетіген, ол кісіге де іс қозғады, қазір марқұм болып кетті. Үлкен ұлым кандидатский қорғаймын деп оқып жатқан аспирантурада, оны шығарып тастады, өйткені секретный документке сізге еш уақытта берілмейді, ол жұмысы сол құжаттар алу керектін де. Осы неше түрлі жәбірлік көрдік баланы,
деді көз жасын әрең тиған Тоқтар Рахметова. Түрмеден босағаннан кейінгі жылдары Әркен Уақ өзінің бар күш жігерін желтоқсан көтерілісінің ақиқатын ашуға жұмсапты.
Осы желтоқсанның тарихқа кіргізем деп, сол үшін жұмыс жасауым керек деп документтер сатып алып кітап шығарды. Геноцид, организованный Назарбаевым в 1986 году деген. Ол кітап құжаттар, тек қана құжаттан тұратын.
кітап.
3000 ғана дана болып басылған кітаптың көбі оқырманның қолына жеткен жоқ. Баспадан шыққан сәтінде еңбекті ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері тәркілеген. Қазір бұл кітаптың аз ғана данасы халықтың қолында жүр. Арнайы аптатынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне арналған желтоқсан жүрегінде тізбекте хабарымыздан желтоқсан қаһармандарының бірі марқұм Әркен Уақ туралы естідіңіздер. Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі мен Сұлтан Қанақұлұлы өздеріңізбен қоштасамын. Әуеде келесі кездескенше күн жақсы болсын.
Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бейсей таныстырады. Жексенбі күні Ауғанстанның ресмилері мен оған көрші елдер және әлемнің ықпалды ел өкілдері Парижде кездесті. Олар Ауғанстанда қақтығысты тоқтату жолдары мен елді қалпына келтіруге көмектесу жайын талқылады. Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігі хабарлағандай, франциялық ресмилер бұл кездесудің мақсаты Ауғанстан маңындағы елдер, оның ішінде Пәкістан мен Иранды Ауған үкіметінің Талибан бүлікшілеріне қарсы әрекеттеріне қолдауда көбірек рөл атқаруға шақыру деген. Жексенбі күні Түркменстанда сайлаушылар кеңейтілген парламентке дауыс берді. Сайлауда дауыс беру құқығы бар 2,5 миллион адам қатыса алады. Үкіметтік радионың хабарларына қарағанда, сайлау учаскелері ашылған 4 сағаттың ішінде халықтың 56% дауыс беруге қатысқандығы айтылуда. Бірақ халық көптеп жиналды дегенге жергілікті бастамашыл топтар күмән келтіретіндіктерін айтты. 125 орындық парламентке сайлаулар қыркүйек айында мақұлданған жаңа конституция бойынша өтуде, түркмен ресмилері дауыс берулерді демократиялық реформаларға бастаған қадам ретінде көрсетіп отыр. Депутаттықтан үміткер 288 адамның көбі жетекші партиядан болып отыр. Жексенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар қаласында орын алған жарылыстан кемінде 3 ауған полицей қаза тапты. Тағы бірнеше кісі ауыр жарақат алды. Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігі Талибан өкілі Юсуф Ахмади бұл жарылысты талибандар жасады дегенін хабарлап отыр. Оның алдында сенбі күні бомба жарылысынан Қандағар уәлаятында 3 канадалық әскер мерт болған еді. Сөйтіп Ауғанстанда қаза болған канадалық әскерлердің саны 103-ке жетті. Жексенбі күні Британия премьер-министрі Гордон Браун Пакистанға барып, президент Азиф Али Зардаримен аймақтағы қауіпсіздік мәселесі бойынша келіссөздер өткізді. Ол Пәкістанға Үндістаннан келді. Онда үндістандық әріптестерімен кездескен Браун, Үндістанның Мумбайдағы террорлық шабуылдың артында Пәкістанда орналасқан Лашкар-и-Тайба жауынгерлік тобы тұр дегенін қолдады. Өткен айда болған шабуылдар екі елдің арасындағы қарым-қатынасты шиеленістіріп жіберген еді. Сондай-ақ Британия премьер-министрі Гордон Браун өз елі Пәкістанға терроризмді жоюға миллиондаған доллар бөлетінін айтты. Бұл туралы Браун жексенбі күні Исламабадта президент Асиф Али Зардаримен бірге баспасөз мәслихатын өткізгенде хабарлады.
So I propose to President Zardari a new UK-Pakistan pact against terror.
Мен президент Зардариге террорға қарсы жаңа Ұлыбритания-Пәкістан пактісін ұсындым. Менің президент Зардаримен талқылауларым оның үкіметі Мумбай шабуылының артында тұрғандарға қарсы әрекет етіп жатқанына мені сендірді деген Британия премьер-министрі. Бұл арада Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх өзінің Пәкістанмен дұрыс байланыс орнатқысы келетінін айтты. Үндістанның әуе күштері өздерінің әскери ұшақтары Пәкістанның әуе кеңістігін бұзды деген ақпаратты жоққа шығарды. Ол туралы Үндістанның әуе күштерінің өкілі Махеш Упасани мәлімдеме жасады. Оның алдында Пәкістан ресмилері Пәкістанның Кашмир аймағындағы даулы Гималай бөлігінде сенбі күні үндістандық ұшақтар кіріп кетті деп айтқан еді. Пәкістан билігі ол ұшақтарды Пәкістандық қырғыз ұшақтар шекараға дейін қуып шығарды деген болатын. Жексенбі күні пәкістандық ресмилер үндістандық ұшақтардың заң бұзушылығы абайсызда техникалық себептермен болған деп түсіндірді. Отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Грузия ресмилері Ресейдің жүздеген әскері Жікшіл аймақ оңтүстік Осетиямен шекаралас Грузияның Даулы ауылына қайтып барғанын айтты. Ішкі істер министрлігінің өкілі Шота Утиашвили хабарлап отырғандай, ресейлік күштер Перевидегі Грузия полициясын қуып шыққан. Тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін атысты тоқтату келісімін бақылаушы Еуропа одағының миссиясы Ресейді бұл аймақтан әскерін шығаруға шақырып отыр. Ресей күштері бұл ауылдан жұма күні ғана шыққан еді. Ресей Никарагуа әскері мен полициясы және ауруханаларына 200 мың доллар шамасында жабдықтар сыйлады. Ресей кемелері оны Никарагуаға сенбі күні жеткізген. Ресейлік әскери кемелердің келуі елде даулы жағдай тудырды. Оппозициялық депутаттар конституция бойынша шетелдік әскердің елге кіруін парламент мақұлдауы тиіс деп, олардың сапарын заңсыз деп айыптады. 1980 жылдары Совет одағымен одақтас болған Никарагуа президенті Даниэл Ортега ұлттық ассамблея демалысында болғандықтан бұл сапарды өзі мақұлдағанын айтып отыр. Ресей оппозициясы жаңа саяси партия құрды. Солидарность деген жаңа саяси партияны оппозициялық саясаткер әрі Кремльдің сыншылары Гарри Каспаров пен Борис Немцов құрып отыр. Үндістан өзінің әскери теңіз күштері Аден шығанағындағы кемелерді басып алмақшы болған сомалилік және йемендік қарақшыларды ұстағанын хабарлап отыр. Үндістан қорғаныс министрлігінің айтуынша, олардың күштері сомали текті 12 және 11 йемендік қарақшыны ұстап, олардың қарақшылық кемесіндегі заттар мен қару-жарақты да тәркілеген. Аден шығанағында соңғы кезде Эфиопия кемесі пираттардың шабуылына тап болған соң, үндістандық әскери кемелер мен оның қарулы тікұшақтары сомали шағалауын бақылауға алған. Аймақта қарақшылық күшейгеннен бері бірқатар елдің соғыс кемелері де сомали шағалауын бақылауда ұстап келеді. Сенбі күні Газа қаласында Хамас ұйымын қолдаушы 10 мыңдаған адам исламшыл қозғалыстың құрылғанына 21 жыл толғанын атап өтті. Адам тол автобустар Хамастың жасыл шалауымен аймақтардан келді. Хамас өткен жылы Газа қаласынан бақылауды алған болатын, бірақ бұл ұйым Израиль, Құрама Штаттар мен Еуропа одағында террористік ұйымдар тізіміне кірген.
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Здравствуйте. У микрофона Саида Бабамхаджа. Сегодня в нашей программе. Чем же закончится война компроматов Рахата Алиева с Акардой? Голод 30-х годов. Забытые репрессии Советского Союза. Декларация прав человека. 60 лет ее принятия и 16 лет нарушений в Казахстане. Оппозиция заявляет, что необходимо снизить 7% барьер голосов избирателей для прохождения в парламент. Об этих и других событиях подробно вы узнаете в нашей программе «Итоги недели». Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели. Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. Время Астаны. Не пропустите! Войну компроматов против нынешнего хозяина Акарды начал Рахат Алиев, бывший зять президента Нурсултана Назарбаева, и получает ответный удар не менее весомым компроматом, но, возможно, со стороны России. Следы новых компроматов против Рахата Алиева ведут ФСБ России. Радио «Азаттык» попыталось найти ответ на вопрос, кто может стоять за этим и чем может закончиться эта война. Против войны компроматов, начатой Рахатом Алиевым в адрес своего бывшего тестя, началась массированная и не менее эффективная контратака. В интернете нежданно-негаданно появился компромат на самого Рахата Алиева, по которому бывший зять президента сам якобы был тайным агентом КГБ. При этом главный оппонент Назарбаева и борец за очищение казахского общества от сексотов КГБ КНБ Рахат Алиев, судя по новому компромату, был сам добровольно завербован даже не республиканским КГБ Казахстана, а КГБ СССР и непосредственно в Москве, где он обучался в Государственном медицинском институте 20 декабря 1986 года, то есть буквально по горячим следам декабрьского волнения казахской молодежи в Казахстане. Важно напомнить, что войну черных компроматов первым начал сам Рахат Алиев. Именно он одним из первых заговорил о необходимости очищения казахского общества от сексотов КГБ. В своей статье под названием «О люстрации», размещенной на страницах в подконтрольном ему интернет-сайте 3 апреля 2008 года, Рахат Алиев призвал раскрыть архивы, чтобы назвать всех доносчиков и осведомителей и запретить им занимать ответственные посты в системе государственного управления, а также в прессе и в органах образования. Для убедительности Рахат Алиев первым начал рассекречивать личный архив, вывезенный им в Австрию из недр КНБ, где сам примерно год начальствовал над департаментом КНБ по Алматы и Алматинской области, а через год стал еще и первым заместителем шефа КНБ вплоть до конца 2001 года. Сначала в вышеназванной статье о люстрации он разоблачает известного в стране ученого-академика и одного дипломата, назначенного послом Казахстана в ОБСЕ в Вене вместо себя, как бывших тайных осведомителей КГБ СССР. При этом он рассекречивает даже их секретные псевдонимы. а в другом многосерийном материале так называемое «Агентство независимых расследований» начало публиковать материалы из личного архива Рахата Алиева по декабрьским событиям в Алматы в 1986 году. В первых трех частях которого разоблачается истинная роль его бывшего тестя Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего в том памятном году кабинет министров КЗСР в жестоком подавлении волнения казахской молодежи. В последующих двух частях, в частности, в четвертой части Агентства независимых расследований опубликовало документальное свидетельство предательства секретного агента КГБ по кличке Данко, а в пятой рассекретило имя этого информатора, его вербовочную анкету и подписку о согласии работать на органы. Тайным агентом Данко, судя по этим материалам, оказался якобы Кайрат Абдрахманов, который в настоящее время занимает пост посла Казахстана в ОБСЕ в Вене. В ответном компромате, размещенном в интернете, прилагаются фото или ксерокопии также ряда документов. Расписка о готовности добровольно оказывать помощь органам госбезопасности на негласной основе, также анкета агента и титульный лист личного дела агента Рахата Алиева 10 декабря 1962 года рождения под псевдонимом «Павел». А что же касается вопроса относительно подлинности этих документов, то радио «Азаттык» попыталось узнать мнение специалистов и экспертов по этому поводу. Здесь весьма важно учесть, во-первых, что агент Павел был завербован в Москве КГБ СССР. И, во-вторых, правопреемницей КГБ СССР является Федеральная служба безопасности России. И, соответственно, все документы бывшего КГБ СССР хранятся только в архиве ФСБ. То следы компромата на Рахата Алиева могут привести только в Россию и только в Федеральную службу безопасности. Руководитель пресс-службы КНБ Казахстана Кенжеболат Бекназаров не отрицал, что уже знаком с новым компроматом на Рахата Алиева.
Никаких комментариев мы не можем по этому поводу давать. Мы такую информацию не давали. И вообще такие вещи никогда не комментируются никем.
Другие эксперты как с казахстанской, так и российской стороны оказались более отзывчивы. Например, полковник КНБ в отставке Арат Нормамбетов и российский независимый эксперт по деятельности советских спецслужб, научный сотрудник Международного общества «Мемориал» Никита Петров согласились прокомментировать. По их общему мнению, по фото или ксерокопии однозначно определить подлинность документов сложно. Для этого нужно провести необходимую экспертизу. Но на взгляд Петрова...
В принципе, бумаги выглядят как вполне типичные и принятые для того времени.
А вот что говорит Арат Нормамбетов.
На подлинность, конечно, это только каким-то экспертным путем. Но так как эти вещи мне знакомы, то очень похожи на подлинные.
Надо отметить, что и Нормамбетов, и Петров считают, что Рахат Алиев был завербован вторым главным контрразведывательным управлением КГБ СССР. Но Никита Петров обратил внимание на запись «Шестой отдел» в штампе, поставленном на расписке Рахата Алиева, из которого следует, что агента Павла привлек к сотрудничеству именно шестой отдел, занимавшийся в основном Китаем. А на вопрос, кто же может стоять за сливом компромата на Рахата Алиева, Нормамбетов заявил следующее.
Я думаю, что к этому не имеет отношения КНБ Республики Казахстан. Потому что, как вы заметили, вот на той корочке, где речь идет о Павле, она второе главное управление КГБ СССР. И закрыто, как бы в архив сдано в 90-м году, тоже КГБ СССР. И хранится в архивах, наверное, ФСБ России. Почему? Потому что, когда развал Советского Союза произошел, то архивы остались наши при наших, а московские при московских. Поэтому вот эти фотоснимки или фотокопии, как их назвать, источники их находятся в Москве. Они оттуда только могли быть кем-то переданы или там выкуплены или прочее. Такие материалы, они не могут вот так вот по просьбе, допустим, наших спецслужб, чтобы нам передали, или мы им что-то передали. А потом, если бы это дело пришло в Казахстан, то там... Обязательно была бы пометка о приходовании этого дела в КНБ Республики Казахстан. То есть это источник появления этого дела, это архивы ФСБ России. И я думаю, предполагаю, что вот публикация по Данку, ну это только видимая часть, а остальное, он же многими секретами обладает, Рахат Алиев. Поэтому я опять-таки говорю, возможно, он вероятность большая, что начал вот эти секреты кое-каким органам сливать, вот, это задело интересы ФСБ России и КНБ Республики Казахстан. Потому что это очень серьезное дело, разглашение о наших закордонных источниках возможных. И поэтому, я думаю, это ответный шаг, как бы приняты меры для того, чтобы вот ему показать, что вот, ну как они еще на него могут воздействовать.
Говорит Нормамбетов, российский независимый эксперт по деятельности советских спецслужб Никита Петров также думает, что за этим стоят, собственно говоря, сами российские чекисты, потому что, по его словам, только они являются хранителями данного рода дел. При этом он добавил, что ему неизвестно ни одного случая, чтобы ФСБ России рассекретила в подобных целях подобного рода материал на какого-то агента. Радио «Азаттык» также связалось с самим Рахатом Алиевым, он все опровергает. В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». В продолжении нашей программы вы ознакомитесь со следующими репортажами. Голод 30-х годов. Забытые репрессии Советского Союза. Декларация прав человека. 60 лет ее принятия и 16 лет нарушений в Казахстане. Оппозиция заявляет, что необходимо снизить 7% барьер голосов избирателей для прохождения в парламент. Появилось желание что-либо рассказать радио «Азаттык»? Можете связаться с нами по телефону в Алматы 250-76-64 или 250-76-65. Повторяю, 250-76-64 или 250-76-65. Почтовый адрес нашего бюро в Алматы – улица Фурманова, 122. Пишите, звоните и приходите. Голодомор на Украине, который был в 30-х годах, является одним из самых известных страданий народа в советском режиме. В советское время о голоде особо не говорилось, но Украина с тех пор, как приобрела независимость, рассказывает всему миру об этой шокирующей главе своей истории. Голодомор, который явился следствием сталиновской коллективизации, привел к гибели миллионов людей на Украине. Для того, чтобы превратить фермы в коллективы, Сталину нужно было уничтожить рабочий крестьянский класс и появляющийся украинский национализм. Некоторые богатые крестьяне были отправлены в Сибирь, а тех, кто были победнее, оставили голодать.
Осенью 1933 года они пришли к нам и забрали весь урожай. Даже ни единого горошка не оставили. Нас они посчитали бедными и не отправили в Сибирь. На следующий год они пришли и отобрали последний кусок хлеба.
Украина недавно отметила 75-ю годовщину Голодомора. 12 ноября в Киеве президент Виктор Ющенко произнес речь около памятника жертвам голода.
Мы заблагодарим всех.
Мы обращаемся ко всем, особенно к Российской Федерации, быть честными перед братьями. Я призываю осудить преступления сталинизма и тоталитарного Советского Союза. Террор Голодомора на Украине был явно запланированным геноцидом, говорит Ющенко. Россия тут же опроверг заявление о геноциде. Россия утверждает, что от голода пострадали не только представители одной определенной нации, но также многие этнические группы в Советском Союзе. В бывшей Советской Республике Казахстане от голода погибли более 1 миллиона людей. Но казахи и украинцы вспоминают трагедию голода совсем по-разному. Камень с обещанием построить на этом месте памятник жертвам голода был установлен в Алматы еще в 1992 году. И с тех пор ничего не изменилось. В отличие от Ющенко, казахстанское руководство не призывает Россию отчитываться за историю Советского Союза. Вот что говорит директор радио «Азаттык» Едье Магауин.
Голод в Казахстане является политическим вопросом. Общество обсуждает его. Средства массовой информации поднимают эту тему. В семьях рассказывают об этом. Но у политического руководства страны нет стремления к дискуссии по этому вопросу. Я считаю, что существует несколько причин для этого. Во-первых, это Россия. Руководство Казахстана думает, что, избегая вопроса о голоде, оно тем самым придерживается политики не провоцировать Россию. По-моему, есть еще один фактор. И связано оно с тем, что нынешнее руководство Казахстана было во власти и в советское время. Вопрос о голоде может привести к неудобным дискуссиям об остальных жестокостях, которые имели место в советское время.
Говорит Магауин. Такое восприятие о бывших трагедиях кажется правдой и для нынешней России. 10 лет до голода на Украине и в Казахстане, в период большевиков, люди, проживающие на территории Волги и Урала, страдали от голода. Среди них были этнические русские, а также татары, башкиры и другие. Вот что говорит директор татаро-башкирской службы радио «Азаттык» Рим Гильфанов.
Россия не любит говорить о темной стороне своей истории, а Украина – молодое государство, где национальная элита старается объединиться. В случае Татарстана у нас нет политической силы для поднятия этого вопроса на международном уровне. Народ просто молчит об этой трагедии.
В начале 20-х годов около 5 миллионов людей погибли от голода. Но в Татарстане и в соседних республиках нет ни памятника жертвам голода, ни дня памяти.
Тема голода должна подниматься на международном уровне с помощью политической силы. Если никто не будет говорить об этой трагедии, все забудется.
Говорит Рим Гильфанов. Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org. То есть английскими буквами 3 раза www.azattyk.org. В эфире радио «Азаттык». 10 декабря исполнилось 60 лет со дня провозглашения Генеральной Ассамблеи ООН Всеобщей Декларации Прав Человека. Правозащитники говорят, что Акорда по-прежнему позволяет широко нарушать права человека. Это, пожалуй, один из немногих документов, который объединяет людей независимо ни от чего, а только на основании их человеческой природы. Это довольно важно, потому что можно сказать, что это чуть ли не первый такой глобализационный документ, который нельзя выдернуть из всего того, что произошло с человечеством дальше. Хотя потом система так называемых ООНовских прав человека и дополнялась, и размывалась, но все-таки в основу положены права личности, а не тех или других групп. В основе лежит именно право каждого человека. Второе, что важно в этой системе, это то, что кроме неотъемлемых прав каждого провозглашается верховенство права. Дан человечеству некий инструментарий, не только идеи на все времена, но и дан реальный судебно-правовой инструментарий того, как должны сочетаться права людей друг с другом. Казахстан, как известно, широко критикуется за систематические нарушения прав человека. Доклады международных демократических организаций и правозащитных комитетов каждый год фиксируют ухудшение ситуации с соблюдением основных прав и свобод гражданина в Казахстане. Официальная Астана весьма неохотно признает такую критику. В Акорде обычно ссылаются на неизбежные издержки транзитного периода. Высшие официальные лица заверяют, что Казахстан начал политические реформы в преддверии председательствования в ОБСЕ в 2010 году. Конституция Республики Казахстан воплотила в себе основные принципы и положения Всеобщей Декларации прав человека и создала конституционное поле для их дальнейшей реализации, пишет в распространенном по официальным каналам комментарии член Конституционного совета Анар Жайлганова. Между тем, правозащитники Казахстана согласны с тем, что права и свободы граждан прописаны в Конституции, однако их реализация далека от международных демократических стандартов. Казахстан со времени обретения своей независимости 16 лет назад постоянно подвергается критике за усиление авторитаризма коммунистического образца. Буквально накануне 60-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека в Алматы 9 декабря выступили казахстанские правозащитники. Директор Бюро по правам человека Евгений Жовтис сказал, что Комитет ООН против пыток считает, что Казахстан продолжает нарушать свои обязательства по предотвращению пыток и искоренению безнаказанности за это преступление. В Все программы «Радио Азаттык» выходят на коротких волнах. Вы можете найти нас утром с 7 часов до 8 на частотах 72.35 и 97.90, а вечером с 7 часов до 8 на частотах 12.005 и 15.120. Осталось добавить, что это время Астаны. В эфире «Радио Азаттык». Согласно официальным данным, в Казахстане в 2012 году должны пройти выборы в Нижнюю палату парламента Мажлис. Как сообщалось ранее, вторая по очередности набора голосов партия проходит в нынешний однопартийный парламент автоматически. Но местная оппозиция заявила, что необходимо снизить 7-процентный барьер голосов избирателей для прохождения в парламент. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Азаттык» в Астане Бауыржан Шаяхмет.
Напомним, что президент Казахстана Назарбаев на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ 29 июня заявил, что в Казахстане должен быть создан правовой механизм, позволяющий формировать парламент с учетом не менее двух партий. Некоторые местные аналитики отметили, что эти слова стали ответом на упреки Запада, разочарованного итогами прошлых выборов. Они привели к формированию в Казахстане однопартийной системы. Лишь партия Нур-Отан, возглавляемая президентом Назарбаевым, преодолела 7-процентный барьер. Но будут ли в Казахстане честные выборы в парламент, или оппозиция снова останется за бортом законодательной власти? Представитель оппозиционной ОСДП Серикбай Алибаев заметил, что поскольку однопартийная казахстанская система будет дискредитировать демократические стандарты ОБСЕ, выборы будут проведены в 2012 году, но оппозиция останется не у дел.
Сколько мы можем такие выборы? Почему мы будем издеваться над собственным народом? Уже мы выходим с издевательством ОБСЕ на мировую арену, понимаете, все вопросы. Казахстан уже мы, наверное, задолбали. Не надо искусственно вытягивать вторую партию.
Партия власти сообщила, что поправки в избирательное законодательство внесены, благодаря которым будет снижен проходной барьер в парламент для партий. Кроме того, предполагается сокращение минимального количества членов партии и упрощение регистрации политических партий. Однако председатель незарегистрированной народной партии «Алга» Владимир Козлов заметил, что власть лукавит с помощью цифр.
Следовательно, 92% у Нур-Отана всегда будут. А для того, чтобы в парламент прошло не менее, а не более двух партий, нужно держать 7%, потому что остальные рассредоточатся там в 2%, никто из них 7 не наберет, и оставят лишь короткую такую маленькую норку, через которую протиснется, там проползет на полусогнутых, там криво, косо, какая-то вторая партия, которую дадут это сделать. То есть здесь простая арифметика и ничего больше.
Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Марат Сарсембаев считает, что они придерживались международного опыта.
Есть, например, государство Лихтенштейна, это европейское государство, где 8%, есть Турция, где 10%, есть Чехия и Польша, которые выдвигают до 11%, имея в виду ту ситуацию, когда партии блокируются между собой и выходят на избирательные, так сказать, выходят для участия в избирательных кампаниях. Поэтому мы выбрали усредненный 7%. В парламент должны проходить политические партии, которые обладают достаточным весом в обществе и могут получать соответствующие, так сказать, голоса выше, чем 7, 10 и 15%.
В свою очередь, директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис уверен, что власть боится честных выборов.
Если ныне находящийся у власти Нур-Отан ли, или нынешняя политическая элита предполагает, что она когда-нибудь окажется в оппозиции, то она будет готовить нормальный закон. Если она этого не предполагает, а предполагает, что она всегда будет находиться у власти, то никаких нормальных законов быть не может по определению, потому что все законы направлены на то, чтобы в этом смысле препятствовать всем остальным прийти к власти.
Также о выборах речь пошла 12 октября, на следующий день в общественной палате при Мажилисе. Ведь пока члены остальных партий, кроме партии власти, могут участвовать в законотворческой работе парламента только на уровне общественной палаты. Председатель партии Адилет Максуд Нарекбаев снова попросил депутатов парламента снизить проходной барьер в законе о выборах.
Следует снизить 7-процентный барьер до 1%, и не надо придумывать там обязательный какой-то лимит для тех партий, которые не прошли. Если, конечно, мы хотим выполнить, реализовать конституционное положение о многопартийности нашей системы.
Председатель партии Руханият Алтыншаш Жаганова также заметила, что в парламенте должно быть больше двух партий, и чтобы они получили финансирование, иначе партии превратятся в лоббистов финансово-промышленных групп, уверена Жаганова.
Обозначение того, что не менее двух партий, это уже указ на то, что в парламенте будут две партии. Потому что мы много раз были свидетелями того, что кому сколько процентов нарисуют, в этом у нас огромный опыт, так оно и будет. Прежде всего нужны деньги. Для того, чтобы что-то делать, каждый руководитель политической партии ищет олигарха. И у нас в будущем будет так, что каждый олигарх будет иметь по собственной партии.
Добавлю, что оппозиционные партии отнеслись с сомнением, что их партии попадут в парламент. Некоторые из оппозиционных политиков заявили, что власть пойдет на сговор с некоторыми менее радикальными партиями. Либо в парламент пройдут пропрезидентские партии, либо на политическом небосклоне появится новоиспеченная партия «Клон». Бауыржан Шаяхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
Дорогие слушатели, а представители правозащитных и неправительственных организаций Казахстана считают, что поправки в выборное законодательство противоречат взятым Казахстаном перед ОБСЕ обязательствам. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Вела программу «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Позвольте напомнить, что еженедельная программа радио «Азаттык» на русском языке выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. До новых встреч!